program radija Slobodna Evropa. Mahir Ošani, Mirjana Rakele i Biljana Jovićević vaši su domaćini danas. Na početku pregled događaja koji obilježavaju petak, 24. jul. U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, 10 povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosna i Hercegovina neće moći u Evropsku uniju, poručuju u pismu Oli Rehn parlamentarcima te zemlje. Srbiju nejasen očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung San Suu Kyi. Evropska unija i OEBS kritikovali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu. A u emisiji možete čuti kako će na krizu u Bosni i Hercegovini odgovoriti vlada premijera Mustafe Mojezinovića, kako su radnički protesti u Srbiji počeli znatno prije očekivanog, kako građani Hrvatske doživljavaju poruke Brisela od četvrtka, te zašto bi moglo doći do raskida ugovora za izgradnju autoputa Bar Boljare koji bi trebalo da gradi hrvatski konstruktor u Crnoj Gori. No, prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti, u studiju je urednica Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službeni izvori u Hrvatskoj potvrdili su da je u teškoj željezničkoj nesreći kod Splita poginulo 6 osoba, deseci su ranjeni, izvještava Goran Vežić.
Identitet poginulih još nije poznat, MUP je potvrdio tek njihov broj.
Za sada raspolažemo s informacijom da je 6 osoba smrtno stradalo.
Neslužbeno se doznaje da je među poginulima i dvoje djece. U nagibnom vlaku koji je vozio na liniji Zagreb-Split je bilo nešto iznad 100 osoba, uglavnom stranih turista. Inače, vlak je prije nego što se zaustavio na rubu provalije udario nekoliko stijena, čime je izbjegnuta još gora tragedija. U splitskoj bolnici proglašeno je izvanredno stanje, a građani se pozivaju da daju krv. U Rudinama iznad Kaštela je izbjegnuta još jedna nesreća, kad je na okupljene policajce, vatrogasce, novinare umalo naletjelo otkočeno vozilo Robel, koje služi za popravak tračnica, a s kojeg je skočio strojovođa. Na istom mjestu prije 33 godine u teškoj nesreći poginulo je 33 putnika. Tu je velika nizbrdica, vlakovi inače voze 50 km na sat, a očevici tvrde da je stradali nagibni vlak išao 100 km, pa se pretpostavlja da su mu otkazale kočnice. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Europski povjerenik za proširenje Oli Rehn danas se zbog iznenadne bolesti nije mogao obratiti zastupnicima i delegatima parlamenta Bosne i Hercegovine, ali im je uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog toga, kao i tekst govora koji im je trebao usmeno prezentirati. U pismu između ostaloga stoji da je zatvaranje ureda visokoga predstavnika stvar političke zrelosti, te je poručio i da ustavne reforme nisu uvjet za zatvaranje OHR-a, niti za apliciranje za europsko članstvo, ali su važan dio pristupnog procesa jer se Bosna i Hercegovina sa sadašnjim ustavom neće moći pridružiti Uniji. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić izjavio je danas da je u prvih 6 mjeseci ove godine realizirano oko 40% predviđenih aktivnosti iz akcijskog plana realizacije prioriteta iz dokumenata Europsko partnerstvo, javlja Mirna Sadiković.
Špirić napominje kako se za ovako loš rezultat ne može kriviti samo vijeće ministara.
Tražit će od svih institucija da se već sutra krene sa znatno bržom i konkretnijom realizacijom ovih obaveza. Smatram da je vrijeme da svi zajedno promijenimo pristup ka navedenim obavezama.
No, na ovaj Špirićev poziv reagovao je predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić, koji kaže kako vijeće ministara treba povećati efikasnost svog rada.
U ovom trenutku parlament Bosne i Hercegovine na stolu u pisarnici, dakle u proceduri, nema ni jedan papir koji nije završio. Ni jedan. Dakle, mi kad bi stjeli sjedići 7 dana da zakažemo, mi nemamo materijala, apsolutno ni onih koji se tiču evropskog puta, partnerstva, niti bilo koji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorski parlament treba dati zeleno svjetlo za slanje vojnika u misije u Afganistan, Somaliju i Liberiju. Tim povodom je u Skupštini Crne Gore otvorena rasprava o tome da li će to biti mirovne misije ili će vojska imati i neki drugi zadatak. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Misije u Liberiji i Somaliji imaju podršku svih političkih subjekata jer se radi o posmatračkim misijama, za razliku od Afganistana gdje se radi o visokorizičnoj misiji. Ministar odbrane Boro Vučinić tvrdi da će crnogorski vojnici biti u reonu najmanjeg rizika.
Imajući u vidu bezbjednosne prilike u Afganistanu i činjenicu da je ovo misija visokog rizika, predložili smo region Sjever kao njegov najbezbjedniji dio za učešće u mirovnim operacijama.
Opozicione stranke su se usprotivile odlasku vojnika u Afganistan. Tako je Srđa Brajović iz Pokreta za promjene pozvao ministra da sam stane u prve borbene redove. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije se također usprotivio odlasku u Afganistan kao zemlje u kojoj se gine, a opijum cvjeta.
Da smo stvorili milje pripadnicima vojske Crne Gore ovdje, ne bi se, vjerujte, niko njih javio da za 100 evra ide u Afganistan, učestvuje u lokalnim sukobima, što talibanskih frakcija, što narkomafije.
Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije smatra da će crnogorska vojska biti okupatorska.
Saziv Skupštine Crne Gore ući će u anale kao saziv koji je po prvi put u istoriji Crne Gore donio odluku da crnogorska vojska bude okupaciona.
U Afganistan će ići vojnici koji su se dobrovoljno prijavili, imaće dnevnicu od 100 eura, a slanje vojske će biti obavljeno krajem januara iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji se stanje sa novom gripom virusa H1N1 pogoršava, a tokom jeseni i zime očekuje se veliki pandemijski val i oboljevanje između 2 i 2,5 milijuna ljudi, rečeno je danas u Institutu za javno zdravlje Srbije. Haški tribunal danas je osudio Vojislava Šešelja na 15 mjeseci zatvora za nepoštovanje suda, pošto je u svojoj knjizi objavio identitet 3 zaštićena svjedoka. Šešelj je prvi optuženi za ratne zločine pred tribunalom, koji je tokom suđenja optužen i za nepoštovanje suda. Haški tribunal optužio je lidera radikala za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Suđenje Aung San Suu Kyi, opozicijskoj lideri u nekadašnjoj Burmi, današnjem Mijanmaru, nastavljeno je riječima obrane. Dobitnica Nobelove nagrade za mir optužena je za kršenje uvjeta kućnog pritvora nakon bizarnog incidenta koji se dogodio u maju. Jedan američki državljanin preplivao je dobročuvano jezero i nepozvan došao do kuće Suu Kyi. Utvrdili sud da je kriva, može biti osuđena na kaznu do 5 godina zatvora. Europska unija i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju danas su oštro kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu. Zabilježeno je niz neregularnosti, poput višestrukih glasanja i nepreciznosti u glasačkim spiskovima, a nepravilnosti je bilo i tokom prebrojavanja glasova. Prema nepotpunim rezultatima, Kurmanbek Bakijev ponovno je izabran za predsjednika sa više od 85% osvojenih glasova. Opozicija tvrdi da su izbori namješteni i traži da se glasanje ponovi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da se virus nove gripe H1N1 proširio u gotovo 160 država svijeta i do sada ubio oko 800 ljudi. I pri kraju ovoga pregleda ponavljamo važnije vijesti dana. U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, deseci povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosna i Hercegovina neće moći u Europsku uniju, stoji u pismu Rena bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Srbiju na jesen očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung San Suu Kyi. Europska unija i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu.
U temama dana obrađujemo kako će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi sa nagomilanim ekonomskim problemima. Premijer Mustafa Mujezinović.
Mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država.
Radnički protesti u Srbiji učestali su ovog ljeta.
Direktori kompanije pokrali, 4 mjeseca nismo primali plate.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživio.
Protesti će biti masovniji, kaže za naš program sindikalni teoretičar Darko Marinković iz Beograda, jer se radnici bukvalno bore da prežive.
Ljudi gladuju, zastrašeni su za budućnost i došli smo u onu situaciju. Svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, znači samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava.
Iako je svoju prvu inostranu posjetu Jadranka Kosor imala Briselu, građani Hrvatske o bliskosti sa Evropom kažu sljedeće.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija nam se dogodila, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Europu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga. A koga ćemo đavla u njoj?
Da li optužbe za korupciju na račun hrvatske kompanije Konstruktor mogu dovesti do toga da crnogorska vlada raskine ugovor sa tom firmom za izgradnju autoputa? U opoziciji smatraju da ima razloga. Branko Radulović.
Nismo za autoput, ajde ih tako nazovem, veoma blago, sa problematičnim ljudima. sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova financijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar odgovara.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, postoje neki problematični ljudi koji mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju.
Toliko u najavi, slijedi opširni pregled.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U temama dana, kako smo već rekli, bavimo se ekonomskom situacijom u regiji. Za početak o tome kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi se sa nagomilanim ekonomskim problemima u toj zemlji te ispunjavati preduzete obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu. Marija Arnautović o tome je razgovarala sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mujezinovićem.
Vlada Federacije preuzela je prve konkretne mjere štednje. Prodat ćete 8 vladinih auta. Šta je sljedeće?
Pa bilo je mjera i prije toga konkretnih, dakle zaustavljen je prijem državnih službenika preko Agencije za državnu službu kao i namještenika. Sugerisat ćemo isto da uradi kantoni i općine, jer tu je jedan nekontrolisan prijem ljudi koji dovodi do toga da budžeti nisu dostatni za osnovne funkcije, a kamoli za neke razvojne funkcije. Automobili su tek tako jedan usputni potez koji jednostavno se mora povući i očekujem da će i ostala ministarstva uraditi isto.
Šta će biti sa sporazumom vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata?
Pa mislim da smo vrlo blizu dogovora. One stvari koje su bile problematične za sindikata, to je pravna strana tih zakona, raskidanje ugovora zakonom, mislim da se može izbjeći i da se aneksom sporazuma, dakle općeg kolektivnog sporazuma, odnosno granskih sporazuma, može doći do rješenja koja MMF zahtjeva ukoliko želimo stand-by aranžman. Mislim da imamo i rješenje sa veteranskim populacijama, ali ono što je osnovna poruka, mora se štedjeti, mora se štedjeti.
Hoće li po vašem sudu ta štednja uticati na najugroženije kategorije u federaciji?
Pa štednja će utjecati donekle na fondove koji se pune iz doprinosa i poreza na plaće. Međutim, ubacivanjem sredstava stand-by aranžmana u privredu, odnosno u opticaj, u tokove novca, ona će doći i do privrede, prema tome doći će i do uvećanja potrošnje, a time će se kompenzovati ovi udari koji se očekuju na fondove. Isto tako postoje i druge mjere, ali samo pod uslovom da je budžet stabilizovan i da imamo normalne financijske tokove u zemlji.
Više puta ste ponovili da ćete uspjeti da ispunite sve uslove koje je Međunarodni monetarni fond stavio pred između ostalog vladu federacije. Koliko toga je još ostalo da se uradi?
Pa mislim da nemamo puno, imaju ta dva uslova, a to su štednja na plaćama i štednja na određenim davanjima. Kod veteranskih davanja cijela javnost govori o tome i svi to znaju da određeni broj korisnika tih prava nemaju pravo na to jer nisu iz te kategorije i ako se uradi sveobuhvatna revizija koja je do sada upravo davala obrnute rezultate, povećavala broj korisnika, ako se ona uradi na ispravan način, onda ćemo doći do stvarnog broja, a da nećemo morati smanjivati visinu davanja veteranskim populacijama.
Hoćete li eventualno predložiti umanjenje plata parlamentarcima u federalnom parlamentu?
Nismo mi ti koji trebamo odlučiti o visini, ali u skladu sa onim što MMF traži, sve budžetske stavke se moraju smanjiti za 10% kada je u pitanju javna potrošnja. A konačni rezultat treba da bude dobrobit za sviju, a to je stabilizacija budžeta, stabilizacija potom i privrednih i financijskih tokova u državi.
Pitanje za kraj, mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država. Mislim da su to riječi upozorenja financijskih stručnjaka, ali kakva je razlika između bankrota i situacije da ne možete isplatiti plaće onima koji su radili. Dakle, situacija je zaista teška i po hiljaditi put treba ponoviti, bez stand-by aranžmana u situaciju u kojoj smo dovedeni, mi jednostavno ne možemo. Dakle, stand-by aranžman alternativa je vrlo crna, vrlo mračna i ne bih volio da je proživljavam, a kamoli da budem na čelu vlade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović, a sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A učestali radnički protesti u Srbiji ovog ljeta se događaju znatno prije vruće sindikalne jeseni, kada se zaposleni obično masovno pobune. Sindikalni stručnjaci procjenjuju da će biti sve većih problema sa radikalnim izlivima nezadovoljstva, jer se sve veći broj radnika u Srbiji, pored borbe za socijalnu sigurnost, najčešće bori samo da preživi. Iz Beograda naš reporter Zoran Glavonjić.
Direktori kompanije su pokrali, 4 mjeseca nismo primali platu.
A socijalno staž 700, ništa nije uplaćeno od početka godine.
Nemamo leba, bukvalno deljamo sekundar, struju, telefone, vodu.
Sa dvoje dece, jedno školsko, jedno u vrtiću, kako bi živjeli očaj.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo onamo da bi preživjeli. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ni vrućine od preko 40 stepeni ovih dana nisu bile prepreka da na ulici izađu radnici loše privatizovanih firmi, pa je tako bilo i u Beogradu sa zaposlenima u Ikarbusu. Pored njih, samo u posljednja tri dana protestovali su i građevinci i tekstilci u Nišu. Talas radničkog nezadovoljstva počeo je još mjesecima ranije, pa je samo u prvoj polovini godine održano više od 20 štrajkova u kojima je učestvovalo 20.000 ljudi po celoj Srbiji od Subotice do Vranja. Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, izjavio je za naš program da su sve češći protesti posljedica loših privatizacija koje su radnike dovele u katastrofalan položaj, dotle da su im uskraćena osnovna ljudska prava.
Ljudi gladuju, smatraju da nemaju budućnosti i došli smo u onu situaciju, svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, bez nade da me deca pitaju šta će sutra dan da jedu. Znači, samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava. Nastavak ovakve politike bez strategije, bez budućnosti, vodi sve masovnijem izlasku ljudi na ulice i po principu spojenih sudova, kumuliranja energije jednoga dana to može prerasti u mnogo opasnije i u mnogo radikalnije vidove socijalnog i industrijskog konflikta.
Prema podacima Samostalnog sindikata Srbije, koji okuplja oko 500.000 članova, zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi u Srbiji uskoro će ostati bez zdravstvene zaštite. Dušan Vuković, potpredsjednik Samostalnog sindikata, za naš program kaže da je srž problema u tome da ne postoji sistem, kao ni opštini kolektivni ugovori kojima bi se regulisale obaveze poslodavaca i radnika.
Ovi buntovi su posljedica stanja socijalnog rata, ne socijalnog mira, u kome poslodavci zaista rade kako god hoće. Veoma necivilizovano se ponašaju i prema radnicima i prema državi. Podaci da je budžet uskraćen za stotine milijardi dinara, neuplaćivanja penzionog, zdravstvenog, poreza i tako dalje, je samo rezultat da država ne želi da uspostavi prave mehanizme, konsekvencije.
Na ovu temu želeli smo da čujemo mišljenje nadležnih u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, ali nam je rečeno da trenutno niko nije dostupan. Povodom godinu dana sadašnje srpske vlade, premijer Mirko Cvetković govorio je o svetskoj ekonomskoj krizi, koja je prema posljednjim podacima uticala na 70% građana Srbije, i tom prilikom rekao da ipak idu bolji dani.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem. Drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Ali evidentno je da su cene i troškovi života otišli previsoko, a da sa druge strane jedan broj radnika ne prima plate i da nema mogućnost da ode u penziju. Isto kao što je činjenica da je tek 8 godina od demokratskih promjena 2000. u Srbiji usvojen zakon koji obavezuje kupce preduzeća da dokažu poreklo novca. Darko Marinković smatra da je stanje u kom su radnici, daleko od socijalne sigurnosti, velikim delom posljedica problema države sa kriminalom i korupcijom.
slušam naše ministre koji povodom tih radničkih pobuna kažu pa imamo problema sa poslodavcima, odnosno sa novim vlasnicima koji ne ispunjavaju uslove iz ugovora, pa naravno kad prodaju kriminalcima, čemu se mogu nadati? Mi smo napravili latinoamerički sistem koji se i dalje produbljuje, dok se jedni enormno, bezobrazno i svirepo bogate, drugi gladuju.
Sindikalni lider Dušan Vuković sa pesimizmom gleda na radničku budućnost u Srbiji i veruje da bi sadašnje stanje svaka odgovorna država morala da shvati kao posljednju opomenu.
Po meni je to sve posljedica odsustva i političke i ekonomske volje. Mislim da smo ispustili jedan period unazad nekoliko godina, posebno pre nagoveštaja ekonomske krize, kada je trebalo da preseče i da više nekome ne bude majka drugome maćeha.
Prema podacima sindikata, od 2000. godine do danas bez posla je u Srbiji ostalo 300.000 radnika. U 2009. u odnosu na kraj 2008. zaposleno je 40.000 ljudi manje, dok se prosečno mesečno otpušta oko 2.500 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pritisnuti ekonomskom krizom i problemima, hrvatski građani zadnjih sedmica i ne spominju više Evropu. Posjeta premijerke Jadranke Kosor Briselu u četvrtak ocjenjuje se samo važnim simboličnim gestom, bez ikakvog pomaka, pogotovo što čelnici Evropske unije i dalje peru ruke od slovenske blokade hrvatskih pregovora. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija nam se dogodila, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Europu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti sa dvoje djece, evo ga, sa mužem invalidom koji ne dobija nikakva primanja od države ni ništa i kako ću sa svojih 3200 preživjeti, kupi djetetu knjige koje sad školarac i sve. Uopće me Europa ne zanima.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga. A koga ćemo đavla u njoj?
Novinar Novog lista Branko Mijić.
Pa mislim da je Europa jučer u susretu sa Jadrankom Kosor pokazala, odnosno nastavila tu svoju hladnoću spram Hrvatske i jednostavno Europska unija čeka najprije da Hrvatska riješi svoje unutrašnje probleme, a onda da pokuša se dogovoriti sa Slovenijom. Dakle, mislim da je za Hrvatsku trenutno Europa u drugom planu, previše imamo aktualnih i vlastitih problema od kojih nas boli glava, da bismo mogli još trošiti energiju na jedan uzaludan posao koji se takvim do sada pokazao, kao što su pregovori sa Slovenijom.
To što je hrvatska premijerka Jadranka Kosor za svoj prvi službeni posjet odabrala Brisel ipak ima važno simboličko značenje, ističe profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Jer je on zapravo jedan signal da Hrvatskoj je stalo da se to nastavi. Prema tome, u simboličnom smislu to je korektan potez, ali naravno on u praktičnom smislu nije ništa promijenio. On nije daleko od kurtoazne razine poruke, a šta će biti na jesen, to ćemo vidjeti kad se nastave akcije švedskog predsjedništva.
No u cijeloj toj stanci i blokadi, zaključuje Mijić, hrvatska javnost se od Europe poprilično hladi.
Pa Hrvatska se usijava sama u sebi, a hladi se spram Europe, jer vidi da sva ona očekivanja i lažna obećanja jedne politike kako će nam pristupanje Europskoj uniji donijeti blagostanje i riješiti sve naše probleme, da se u jednom trenutku naprosto razbilo ko mjehur od sapunice.
Izvjestitelji iz Brisela govore da će Ljubljana sutra blokirati još jedno poglavlje koje je Hrvatska dovršila i trebala sutra zatvoriti, a riječ je o slobodi kretanja radnika, jer se i u tom zakonu spominju 4 pogranična sela u Istri, što je za Sloveniju sporno, profesor Grubiša.
To je dosljedno izvedena slovenska nedosljednost, drugim riječima vidi se da će to biti zapravo i njeno ponašanje na jesen. A činjenica je da je Europska unija još jedanput potvrdila svoj krivi stav, da je to bilateralno pitanje Slovenije i Hrvatske, što nije po mojom mišljenju. Zatome, to ponašanje nije moguće prevladati osim naravno diplomatskom koncentriranom akcijom na multilateralnoj razini, ali i na bilateralnoj razini. Kao se rekao Churchill, it's better yo, yo, yo than war, war, war. Bolje je bla, bla, bla nego rat, rat, rat.
Pomoćnik glavnog urednika Novog lista Neven Šantić.
Pozicija Hrvatske što se tiče samog ulaska u Europsku uniju, odnosno okončanja ovog pregovaračkog procesa, nije nimalo ružičasta. Mislim da ni ovaj premerkin posjet Briselu, bar za narednih nekoliko mjeseci, neće ni za milimetar ubrzati. Mislim da je u ovom trenutku građanima Hrvatske Evropska unija, neću reći zadnja, ali recimo druga, treća ili četvrta rupa na svirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je otvorena afera koja indirektno ima veze i sa Crnom Gorom. Naime, konstruktori IGH, koji su u Crnoj Gori pobijedili na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, optuženi su za umješanost u navodno težak slučaj političke korupcije na račun hrvatskih građana, a u interesu uskog kruga ljudi povezanih sa vladajućom Hrvatskom demokratskom zajednicom. Da li te optužbe i brojne prethodne kontroverze u vezi sa pobjednikom na tenderu za gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori treba shvatiti kao ozbiljan signal za opreznost. O tome iz Podgorice Esad Krcić.
Hrvatske firme Konstruktor i IGH su na međunarodnom tenderu dobile posao izgradnje prvog crnogorskog autoputa koji će od Bara do Boljara zapravo povezati Primorje i krajnji sjever Crne Gore. Crnogorska javnost pak nije upoznata sa reputacijom ovih preduzeća koja su sada optužena da su zloupotrebljavajući povjerljive informacije jeftino kupovale zemljište na ostrovu Pelješac koje će izgradnjom mosta, na čemu će opet raditi baš ove dvije firme, višestruko poskupjeti. Od stanovnika Pelješca se otkupljuje poljoprivredno zemljište po bagatelnoj cijeni od 3 eura, a kasnije će se preprodati po daleko većem iznosu, čime će se osigurati profit ne u milionima, već u nekoliko milijardi kuna, kaže Željko Jovanović, predsjednik Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog parlamenta.
Krupni kapital u kojem su interese našle najveće građevinske tvrtke u Hrvatskoj, IGH, Konstruktor, zajedno sa interesima HDZ-a, imao je za cilj obogatiti uski sloj ljudi u Hrvatskoj, prije svega onih koji su u vezi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i na taj način na grbači građana Hrvatske ostvariti ogromni profit.
Nedavno se u crnogorskoj vladi javila sumnja da Hrvatski građevinski konzorcijum koji predvodi splitski Konstruktor neće biti u stanju da obezbijedi dogovorena sredstva za gradnju autoputa. U Podgoricu iz Hrvatske nije stigla bankarska garancija za prvu dionicu autoputa od Podgorice do Mateševa, pa je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija Andrija Lompar rekao da se u vladi razmišlja da izgradnja počne na jesen, čak i ako hrvatski konzorcijum osigura samo polovinu novca. Međutim, predsjednik uprave splitske kompanije Željko Žderić je poslao umirujuću informaciju da nema potrebe da vlada Crne Gore razmatra scenario prema kojem bi Konstruktor osigurao garanciju samo za polovinu ugovorom predviđenog iznosa za izgradnju autoputa Bar Boljare, jer ima još 6 mjeseci do početka posla. U opoziciji smatraju da ima razloga za zabrinutost jer smatraju da reputacija ljudi koji vode kompanije koje čine Hrvatski građevinski konzorcijum nije zadovoljavajuća. O tome je tokom današnje sjednice Skupštine, obraćajući se ministru saobraćaja Andriji Lomparu, govorio funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović.
Nismo za autoput, aj da ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova financijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je odgovarajući rekao da ne postoje argumenti za raskid ugovora sa Hrvatskim građevinskim konzorcijumom koji traži dio opozicije.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, da postoje neki problematični ljudi koje mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju. Takvih informacija koje imaju neki značaj za samu tendersku proceduru, mi nismo mogli nikako da cijenimo. Ja sa kontaktima koje sam ja imao, mogu samo da vam kažem da sve ono što smo dobili u financijskom, tehničkom i svakom drugom smislu, Konstruktor, odnosno konzorcijum hrvatskih preduzeća, prošlo je sve provjere, nije bilo nijednog razloga da se bilo koji od njih eliminiše.
Uz ime Hrvatskog Konstruktora vezuje se više afera o kojima se u Crnoj Gori sve više zna. Branko Radulović, Pokret za promjene.
A gledate ko je nama partner. Konstruktor, ABC da pljačke iz privatizacionere. Prema tužba protiv Žderića zbog nezakonite privatizacije Konstruktora. To je direktor Konstruktora. Direktor Konstruktora završio u katarskom zatvoru. Ovo vi ne znate, gospodine Lompar, šokantno, sve to ove godine, samo citiram naslove hrvatskih novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I prije nego što se oprostimo od slušalaca koji prate samo prvi dio našeg programa, još jednom ćemo od urednice vijesti Mirjane Rakele čuti naslove dana.
slobodnaevropa.org.
U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, deseci povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosna i Hercegovina neće moći u Evropsku uniju, stoji u pismu Rena bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Srbiju na jesen očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung Suu Kyi. Evropska unija i Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu.
I to bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za petak 24. jul objavljujemo: Šešelj osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda.
Sudsko veće utvrdilo je da je Šešelj svesno prekršio odluke suda o zaštiti identiteta tri svedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine nad Nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Lider radikala je u knjizi objavljenoj novembra 2007. godine.
Istraživali smo da li radikal Siniša Vučinić može, kako je najavio, da godišnje obrazuje oko 10.000 mladih četnika u Republici Srpskoj gdje je formiran srpski četnički pokret. Novinar Miloš Vasić.
Ne, sigurno nema taj kapacitet da bi napravio bilo šta ozbiljno, ali kapacitet za uznemiravanje javnosti imao je od uvek.
Eulex oštro kritikovao pravosudni sistem Kosova, ali je pohvalio policiju.
U istom danu kada je objavljen izveštaj Eulexa, policija je uhapsila 13 lica zbog sumnje da su umešani u organizovani kriminal. U 6 gradova Kosova uhapšeno je 11 advokata, 1 sudija i 1 zvaničnik osiguravajuće kompanije.
Grčki konzorcijum ponudio je znatno višu cijenu za akcije crnogorske elektroprivrede u odnosu na favorizovanu italijansku kompaniju A2A. To međutim ne mora da znači da će Grčci biti prvorangirani, poručuje član tenderske komisije Predrag Bošković.
Treba ipak sačekati, ne donosti prebrze zaključke o tome koja je ponuda bolja, prva ili druga. Ja bih strašno volio da nema nikakvih uslovljavanja od strane jedne i druge kompanije, da je ovo to što je konačna cijena i da su se potpuno poštovala tenderska pravila.
Ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini je alarmantna. Političari međutim kao da to ne vide.
Selo gori, a baba se češlja. Otprilike ovako bi se dale opisati aktivnosti bosansko-hercegovačkih političara u posljednjih nekoliko mjeseci.
Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske ne odustaju od bojkota rada, a Igor Radojčić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kaže:
Smatram takvu odluku prvo neustavno, neutemeljeno. Ne postoji štrajk zakonodavnih organa, ne postoji štrajk vlade niti parlament. Ukoliko se neko politički s nečim ne slaže, onda ili djeluje opoziciono ili daje ostavku, ali ne može da blokira instituciju samo zato što se s nečim politički ne slaže.
Bila je ovo najava, slijede priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ni nakon upozorenja evropskih zvaničnika da nema napretka bez reformi i usvajanja zakona, bosansko-hercegovački političari nisu u stanju da ispune obaveze koje su preuzeli. Umjesto toga na sceni su svađe i jalove rasprave koje su rezultirale da na evropskom putu Bosne i Hercegovine ima više od 60% neurađenih stvari. Poslije vrućeg ljeta mogli bi uslijediti olujna politička jesen, vjeruju analitičari, jer kako u politici, tako i u oblasti ekonomije i socijalne sfere napretka nema. Temu analitički obradila naš novinar Dženana Halimović.
Selo gori, a baba se češlja. Otprilike ovako bi se dale opisati aktivnosti bosansko-hercegovačkih političara u posljednjih nekoliko mjeseci. Ni nakon što su iz Evropske unije jasno rekli da bosansko-hercegovačkim građanima nema ukidanja viza zbog neusvajanja zakona, da zemlja neće u NATO bez ustavne reforme i još mnogo toga ne za Bosnu i Hercegovinu iz krugova kojima težimo, efekata nema. Ali zato ima svađa, zatezanja odnosa, prebacivanja krivice, ukratko svega osim rada. Duboka kriza koja je i politička, i moralna, i ekonomska odavno je prisutna. I traži temeljit pristup rješenju koji se ne vidi, upozorava politički analitičar Neven Kazazović.
Ova sadašnja elita na vlasti to nije sposobna da uradi, ona je samo sposobna da još dalje reprodukuje tu krizu. Recimo, rasprava oko himne. Oni koji su glasali za tekst, glasaju protiv. To je jedno nadmudrivanje u parlamentu, to je jedna fingirana demokratija iz koje nema izlaza. Oni su nevjerovatni. Ono što se dogovorili dva dana poslije toga, svi drugačiji tumače, gledaju svoje interese, njih država, društvo, građani apsolutno ne zanimaju. Oni se rukovode nekim drugim mjerilima i ta mjerila ne mogu da opstanu u Bosni i Hercegovini. Odnosno, ako opstanu, Bosni i Hercegovine neće biti.
Ovakvo stanje koje prijeti da bude sve gore, dijelom je i namjerno proizvedeno, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Jusuf Žiga.
Da bi se skrenula pažnja sa pravih uzročnika ishodišta, krize, problema, nekih ljudi koji obnašaju ključno važne funkcije, i kad vi imate pogrešan pristup u vođenju jednog posla, onda vi naprosto ne možete očekivati ni neke pozitivne rezultate.
U prilog tvrdnji idu i podaci Transparency Internationala o nivou korupcije u Bosni i Hercegovini, koji je u stalnom porastu do poražavajućeg nivoa. Naime, Bosna i Hercegovina je prema istraživanju najkorumpiranija zemlja regije i loše kotirana u Europi. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Građani smatraju da je korupcija najprisutnija u političkim strankama, što dokazuju i same korupcijske afere koje su najkarakterističnije upravo za političke aktere, za političke stranke i predstavnike vlasti.
Sa tek 39% urađenog posla u sferi napretka na putu ka euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine gubi mnogo, ne samo na političkom planu. Dok usvajaju informacije o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, na njenom ublažavanju ne rade ništa, ocjenjuje Igor Gavran, analitičar u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Ne govori se o ublažavanju tih efekata krize, već se jednostavno pravi spisak tih mjera koje su nekada donesene, od kojih nikada nijedna nije provedena. Kriza teče, produbljuje se, radnici ostaju bez posla. Sa primjenom ovih restriktivnih zakona za smanjenje javne potrošnje će se smanjiti tražnja za domaćim proizvodima i uopšte na tržištu, dovesti do novih otpuštanja radnika.
Od jeseni bi moglo biti još gore, upozorava Kazazović.
Ulazimo u posljednju godinu pred izbore. Istovremeno visi nam Damoklov mač nad glavom s obzirom na Europsku uniju, na uslove koje moramo ispuniti. Povrh svega toga još idu ustavne promjene. Tako da ovo sad što se događa pomalo liči na neko zauzimanje busija i pozicija pred neke odlučujuće bitke kad je riječ o ustavu, odnosno ustavnim promjenama.
Bosansko-hercegovačko društvo je po svemu specifično, pa i po bezbrojnim mogućnostima za napredak, ali i po nemaru kakav se rijetko sreće, ističe Žiga.
Korov je uvijek snažnija i davi. Ono što je plemenitije, tako nažalost i ono što je vrijednije, plemenitije i u narodu i u idejama, trenutno je potisnuto na margini, zato što korov još uvijek ovdje ima izvanredne mogućnosti da opstoji i razvija se.
Beskrajna igra koju s građanima igraju političari čini se tek i u fazi zahuktavanja. Pitanje je hoće li je građani prepoznati i svoje krpice uzeti nazad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Haški je tribunal danas osudio Vojislava Šešelja na 15 mjeseci zatvora za nepoštovanje suda, pošto je u knjizi objelodanio identitet 3 zaštićena svjedoka. Slušamo izvještaj Želimira Bojovića.
The chamber proglašava optuženog Vojislava Šešelja krivim po jednoj točki nepoštivanja suda. Kažnjivo po pravilu 77A2 pravilnika. Osuđuje optuženog na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 mjeseci.
Sudsko veće utvrdilo je da je Šešelj svesno prekršio odluke suda o zaštiti identiteta 3 svedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Lider radikale je u knjizi, objavljenoj novembra 2007. godine, naveo zanimanje svedoka, imena članova njihovih porodica i druge podatke, kao i delove izjava jednog od njih, mada je znao da je sud u martu 2003. godine zabranio obelodanjivanje tih izjava. Sudsko veće predsjedavajućeg sudije Ogon Kwon naložilo je također Šešelju da knjigu čiji naslov tribunal vodi kao poverljiv povuče sa svog sajta i da o tome do 7. avgusta obavesti sekretarijat tribunala. Tribunal je krajem januara optužio Šešelja za nepoštovanje suda, a suđenje je održano 29. maja. Šešelj se prilikom prvog stupanja pred sud 6. marta izjasnio da nije kriv, a tokom ovog suđenja izgledao je smireno sa karakterističnim polusmeškom na licu. Nerme Jelačić, portparolka Haškog tribunala, govoreći o presudi za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Sudije su same karakterizirale njegovu krivicu s time što su rekli da on namjerno i znao je dok je to radio prekršio naredbe sudskog vijeća u predmetu koji se vodi protiv njega za ratne zločine i naravno sud je rekao da je to veoma ozbiljna prijetnja administraciji pravde i samim tim je dužinom kazne želio da upozori na buduće ponašanje optuženog kako u ovom predmetu, tako i drugih optuženih u ostalim predmetima.
Iako sud smatra da je ovakva kazna primjerena, u Srpskoj radikalnoj stranci tvrde suprotno. Dragan Todorović, potpredsjednik ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovo nije presuda Šešelju, već ljudskim pravima i slobodama.
Ovom presudom Evropa pokazuje da se vraća u svoju najtamniju prošlost. Vraća se u vremena kada su ljudi spaljivani na lomačama zato što su drugačije mislili, zato što su iznosili svoje viđenje o nekim naučnim stvarima. Ovo je vraćanje u vreme kada su knjige spaljivane na lomačama, ovo je vreme novog totalitarizma koji sprovodi Vašington i Brisel, novog svetskog totalitarnog poretka i to će biti jedno od najsramnijih ispisanih presuda u istoriji Evrope kada se bude 2009. godina spominjala.
Iako neki mediji navode da je Šešelj prvi optuženi za ratne zločine pred tribunalom koji je tokom suđenja optužen i za nepoštovanje suda, Nerma Jelačić kaže da to nije istina.
Mi smo već imali pred tribunalom neki 20 predmeta za nepoštivanje suda, neki od njih protiv novinara, neki od njih protiv advokata koji su ovdje pred tribunalom, a neki od njih i protiv optuženi. Tako da Vojislav Šešelj sigurno nije prvi koji je odgovarao za ove optužbe, a nije ni prvi koji je osuđen po tim optužbama pravila 77.
Podsjetimo, Šešelj se 24. februara 2003. godine dobrovoljno predao Haškom sudu, a 25. februara se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice za ratne zločine. Biljana Kovačević-Učo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da će mnogi u Srbiji pokušati da ovo suđenje predstave kao političko, ali da je ovo, pravno gledajući, bio veoma jasan predmet.
Sud je utvrdio da je on svesno i namjerno, kako oni kažu, hotimice, kršio nalog veća. Znao je pre nego što je objavio knjigu da ne sme da objavi te informacije. Tako da je to jedna presuda koja je doneta po pravilu 77. Bilo je za očekivanje. Ja sam mislila će dobiti veću kaznu zatvora. Mislim, i po pravilima tribunala i po onome što je Šešelj uradio, to je onako jedna pravna presuda bez ikakvih elemenata politike. Ja ne znam kako će se to tumačiti u našoj javnosti, ali taj slučaj je zaista onako čist ko suza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Na čelu nevladine organizacije Srpski četnički pokret Republike Srpske osnovan prije par dana u Trebinju našao se četnički vojvoda i član Srpske radikalne stranke Siniša Vučinić. Ovaj ultradesničar poznat je po svojim ekstremnim izjavama i čestim mijenjanjem tabora, ali ga poznavaoci prilika ipak svrstavaju među marginalne likove čiji se kapacitet završava na uznemiravanju javnosti. Profil ovog desničara pripremila Ljudmila Cvetković.
Siniša Vučinić je tokom političke karijere bio ultradesničar, monarhista, vojvoda, metafizičar, radikal, umerenjak i na kraju levičar. Poreklom je Hercegovac, u politiku ulazi preko desničarskih stranaka, osnivao je i paravojne organizacije poput srpskih sokolova. Pročuo se 92. kada je proglašen za srpskog narodnog vojvodu. Inicijacija je obavljena na Ozrenu u Republici Srpskoj. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže za naš program da se Siniša Vučinić pojavljuje početkom 90-ih u Beogradu u dosta marginalnom svojstvu ekstremnog desničara.
Ono što je meni ostalo u pameti je bilo njegovo zalaganje tada da se svi Jevreji proteraju iz Srbije, da se zapuni kompletna jevrejska imovina, iz čega otprilike vidite da o kome je reč. On je zujao po marginama ekstremne desnice oko Srpske radikalne stranke tamo amo, pa se u jednu trenutku prišljamčio Julu, pa je osnivao nekakvu novu komunističku partiju sa svim tim svojim tako umešanim idejama. Sklon je nasilju, to je poznato, i uopšte mislim je od sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, seoska luda. I sad to što radi po Trebinju mi isto tako takođe ne čudi, a koga će da edukuje i kako među Hercegovcima, to baš nešto nisam siguran, oni su bister sveta.
44-godišnji Siniša Vučinić danas se zadržao u Srpskoj radikalnoj stranci, što nam je potvrdio zamenik predsednika radikala Dragan Todorović, koji pak ne vidi zašto formiranje organizacije u Trebinju zaslužuje tako veliku pažnju javnosti, jer to nema veze sa političkim delovanjem.
Stvarno sam iznenađen da je takva vest na bilo koji način, eto čak i vas, ponukala da krenete i da istražujete dalje. Što se tiče Srpske radikalne stranke, to je udruženje građana i nevladina organizacija, nema nikakve veze sa bilo kakvim političkim delovanjem, tako da mi uopšte jednostavno tome nećemo poklanjati bilo kakvu pažnju. Smatramo da će to verovatno već za kratko vreme i javnost izgubiti interesovanje.
Sam Vučinić je za naš radio rekao da pokret nema nikakve veze sa vojnim, paravojnim ili militantnim organizacionim smislom.
Već isključivo ova nevladna organizacija će promovisati osnovne najveće civilizacijske ideje i dostignuća, a to su svakako sloboda, pravda, nacionalno osvešćenje, to je to četništvo.
A čovek koji najavljuje promovisanje slobode i pravde u novembru 2007. bio je uhapšen u Novom Sadu u trenutku kada je uzimao novac od novosadskog biznismena koga je reketirao. Mnogi internet portali danas kao ključnu Vučinićevu izjavu prenose, citat: "Ubio sam na stotine muslimana i Hrvata, također streljao sam na stotine zarobljenika kao komandant." U pretraživanju novinske dokumentacije može se naći da su se pojedini mediji još 2001. citirajući ovu rečenicu pozivali na nemački Spiegel, koji je krajem 1992. objavio intervju sa Vučinićem u kome se navodi ova izjava, da je Vučinić kasnije tvrdio da je intervju falsifikat i u Nemačkoj tužio Spiegel, a da se novinarka pozivala na original trake snimljenog intervjua. U beogradskoj štampi se u rubrikama Lik i delo Siniše Vučinića mogu naći i navodi da je maja 1993. pozivao na demonstracije stare devizne štediše. Ako ih država ne isplati, obećavao je otimaće bogate Jevreje i komuniste zarad otkupa. Piše i da je osnivač Zlatne ruke, čiji je cilj bio likvidacija Genšera, Klasa, Dola i drugih srbomrzaca. Slovi kao jedan od najvećih zaštitnika Slobodana Miloševića, koga je u trenutku hapšenja bio spreman da brani oružjem. Grupa u kojoj su pored Vučinića bile još 33 osobe pucala je u pravcu kapije kada je ranjen jedan policajac i lakše povređen jedan novinar.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu Baruta! Mi branimo Srbiju! Branimo slobodu našeg naroda!
Vučinić je bio hapšen i odmah nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Može li sada Siniša Vučinić da realizuje ideju o obrazovanju oko 10.000 mladih četnika u Republici Srpskoj? Novinar nedeljnika Vreme, Miloš Vasić.
Ne, sigurno nema taj kapacitet da bi napravio bilo šta ozbiljno, ali kapacitet za uznemiravanje javnosti imao je od uvek. Pritom je Trebinje i taj deo dosta osetljiv istočna Hercegovina, jer su tamošnji Bošnjaci bili proterivani od strane njegovog prethodnika Božidara Vučurevića.
Slučajnost ili namera? Tek srpski četnički pokret osnovan je u Trebinju istog dana kada su Novosađani dali ime jednoj ulici po Trebinjcu Srđanu Aleksiću, koga su srpske snage za vreme rata ubile kada je pokušao da spasi život svom drugu Bošnjaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Prištinu. Predstavnici institucija Kosova danas su reagovali na kritike koje je emisija Eulex iznijela na račun kosovskog pravosuđa. Ističe se da su hitno potrebne reforme od promjene koncepta sudstva do imenovanja novih sudija. Reakcije zabilježila naš reporter Ana Mari Repić.
Pravosudni sistem Kosova zahteva suštinske promene. Ocenjuju kosovski zvaničnici samo dan pošto je misija Euleksa objavila izveštaj u kome je navela da je sudstvo malo sposobno da vodi nezavisne i efikasne procese i donosi presude. Zamenik premijera Hajredin Kući kaže da je izveštaj Euleksa razmatran u zajedničkom odboru za koordinaciju vladavine zakona. Kući ocenjuje da je sudstvo oblast u kojoj je do sada bilo najmanje napretka, te da izveštaj Euleksa sadrži dobru osnovu za nastavak reformi.
Pravosudni sistem je nezavistan, ali nije odgovoran jer ne polaže račune. Nama je potreban efikasniji i profesionalniji sistem. Kaže Kući, dodavši da je neophodno uneti osveženje u pravosuđe. On veruje da bi u tom pravcu mogao pomoći ponovni izbor sudija i tužilaca. I dok ministarka pravde Neki Bekeljmedi nije želela da komentariše izveštaj Euleksa, poslanici kažu da su preporuke osnovane. Prema rečima Bahrija Hisenija, predsjednika Skupštinske komisije za zakonodavstvo, slične sugestije kao Euleks imaju i sami poslanici. Kritike su tačne, ali kako može pravosudni sistem da funkcioniše 7 ili 8 meseci bez pravosudnog saveta Kosova, organa koji treba da nadgleda, odlučuje o upravljanju te imenovanju i smenjivanju sudija i tužilaca, rekao je Hiseni. Misija Evropske unije koja nadgleda sudstvo, policiju i carinu Kosova u četvrtak je objavila izveštaj u kome je navela da je u kosovskom pravosuđu zabeleženo puno slabosti, zbog čega mu je potrebna široka reforma. Reforma sudstva treba da stvori klimu poverenja i omogući sudijama i tužiocima nezavistan rad bez pritisaka i korupcije, navedeno je u izveštaju. Opozicija je u potpunosti saglasna sa ovim izveštajem. Prema rečima poslanika opozicione alijanse Novo Kosovo, Rize Smake, Kosovo ima zastareli pravosudni sistem. Ne radi se o tendencioznim kritikama, već je potrebno izvršiti suštinsku reformu pošto je pravosudni sistem prevaziđen, rekao je Smaka i dodao da to što hiljade predmeta čeka u sudovima navodi na sumnju o postojanju korupcije. I Ljuljzim Zenelji iz Demokratskog saveza Dardanije smatra da je Euleks bio veoma mek u kritikama. Prema njemu, očigledno je da je sudstvo u težoj situaciji nego što je predstavljeno u izveštaju. Suština je da ima nedostataka i kada se dodaju propusti policije, onda naravno da će i ova vitalna institucija imati slabosti, zbog kojih moramo biti veoma zabrinuti, rekao je Zenelji. I dok je u izveštaju Euleksa navedeno da je celokupni pravosudni sistem slab u smislu nezavisnog i efikasnog gonjenja i donošenja sudskih presuda, za policiju Kosova je rečeno da je profesionalna, ima sveobuhvatnu pravnu strukturu, ali da ima oblasti koje treba unaprediti. U istom danu kada je objavljen izveštaj Euleksa, policija je uhapsila 13 lica zbog sumnje da su umešani u organizovani kriminal. U 6 gradova Kosova uhapšeno je 11 advokata, 1 sudija i 1 zvaničnik osiguravajuće kompanije. Iako ne iznosi detalje, policija kaže da su uhapšeni i osumnjičeni da su falsifikovali ovlašćenja u jednoj osiguravajućoj kompaniji. Uhapšeni tek treba da budu saslušani u policiji, posle čega se slučaj predaje sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske ne odustaju od bojkota rada parlamenta. Bošnjački delegati danas su pozvali Ustavni sud da prekine godišnji odmor i izjasni se o ustavnosti poslovnika o radu. Sa druge strane, srpski delegati u Vijeću naroda traže izmjene poslovnika o radu Vijeća naroda kako bi se onemogućile blokade rada institucija Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda nakon konsultacija obavljenih u Banja Luci saopštio je da nema namjeru odmrznuti svoj rad do srijede kada ističe rok za usvajanje zakona i dokumenata usvojenih na 32. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik kluba Bošnjaka Edin Ramić kazao je da će bošnjački delegati u Vijeću naroda odmrznuti rad jedino ukoliko se do srijede Ustavni sud Republike Srpske izjasnio zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 52 poslovnika o radu Ustavnog suda.
Ako želimo da rješavamo probleme, onda mi moramo se naći na istoj strani. Ako su sve ostale institucije na godišnjem odmoru, a optužuju klub Bošnjaka da ne radi, da blokira institucije, evo mi ih pozivamo da dođu sa godišnjeg odmora i da ovo rješavamo.
Klub Bošnjaka, kazao je Ramić, očekuje da će ured visokog predstavnika, koji je u novonastaloj situaciji informisan 16. jula, očitovati se u što kraćem roku, kako bi nakon toga klub nastavio normalno raditi.
Izjave pojedinih zvaničnika, nažalost, ne doprinose rješavanju problema, jer svojim stavovima klub Bošnjaka zaista nema namjeru blokirati institucije niti vršiti pritisak, nego pomoći u provedbi Ustava Republike Srpske.
Zahtjev Bošnjaka da sudije Ustavnog suda prekinu godišnji odmor, predsjednik kluba Srba u Vijeću naroda Staša Košarac ocijenio je je neozbiljnim.
To bi isto bilo kada bi bilo koja druga institucija Republike Srpske to tražila od Vijeća naroda Republike Srpske. Mislim da Ustavni sud Republike Srpske ima svoje legitimno pravo da u skladu sa svojim normativnim aktima ima naravno pravno godišnji odbor, to mu omogućuje zakon o radu. Mislim da klub delegata bošnjačkog naroda nije trebao izlaziti sa takvom inicijativom jer nemamo pravo da se miješamo na naravno u rad drugih institucija Republike Srpske.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko u pismu koje je uputio klubu Bošnjaka najavio je da će se početkom septembra održati sjednica Ustavnog suda na kojoj će se razmatrati prigovor o poslovniku o radu Ustavnog suda. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske obustavio je 14. jula rad, smatrajući da poslovnik o radu Ustavnog suda nije usklađen sa Ustavom Republike Srpske, o čemu Ramić kaže.
Mi smo u nekoliko slučajeva imali glasove više od dvojice sudija Ustavnog suda Republike Srpske, a naše odluke su padale. Ne vidim razloga za dalji naš angažman i rad ukoliko se ostavi ovakav poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske.
Prestanak rada Kluba Bošnjaka osudili su svi funkcioneri Republike Srpske, jer se time blokira usvajanje zakona i drugih akata u Vijeću naroda Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović upozorio je da za donošenje ovakve odluke Klub Bošnjaka nema uporište u Ustavu Republike Srpske i poslovniku o radu Vijeća naroda, naglasivši da se radi o pokušaju udara na najviše ustavne institucije Republike Srpske. Sličnog mišljenja je bio i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Smatram takvu odluku prvo neustavno, neutemeljeno. Ne postoji štrajk zakonodavnih organa, ne postoji štrajk vlade niti parlament. Ukoliko se neko politički s nečim ne slaže, onda ili djeluje opoziciono ili daje ostavku. Ali ne može da blokira instituciju samo zato što se s nečim politički ne slaže.
Profesor ustavnog prava na Banjaluškom pravnom fakultetu Mile Dmičić ističe da komparativni pravni sistemi ne poznaju institute zamrzavanja funkcije ili političkog štrajka.
Već predlaganje izmjene propisa, podnošenje ostavke, iniciranje novih izbora i slično. Sve to se može činiti samo u ustavnim i zakonskim okvirima.
Tako da su delegati iz reda srpskog naroda najavili da će nakon godišnjih odmora pokrenuti izmjene poslovnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slobodna Evropa.org.
A u Crnoj Gori su otvorene financijske ponude za predstojeću dokapitalizaciju Elektroprivrede. Grčki konzorcijum nudi 11,10 € po akciji, dok italijanska kompanija A2A, koja je prethodno kupila manjinski paket akcija Crnogorske elektroprivrede, daje 8,40 €. Izvještava Petar Komnenić.
Tenderska komisija je u prisustvu predstavnika zainteresovanih i novinara otvorila dvije financijske ponude za dokapitalizaciju i djelimičnu privatizaciju Elektroprivrede Crne Gore. Grčki konzorcijum Golden Energy Power Corporation je, kako je saopšteno, ponudio 11,1 € po akciji, dok italijanska kompanija A2A nudi znatno manje, 8,4 za državni paket akcija, koji iznosi 18,3% ili oko 23 miliona akcija. Prema riječima predsjednika tenderske komisije Vujice Lazovića, to tijelo će u narednih 7 dana analizirati dostavljene ponude i dokumentaciju i utvrditi da li su, citiram, u pogledu cijena konačne ili su eventualno nečim uslovljene. Predrag Bošković, član tenderske komisije i član Savjeta za privatizaciju, kaže da je zadovoljan ponuđenim, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
Treba ipak sačekati, ne donositi prebrze zaključke o tome koja je ponuda bolja, prva ili druga. Ja bih strašno volio da nema nikakvih uslovljavanja od strane jedne i druge kompanije, da je ovo to što je konačna cijena i da su se potpuno poštovala tenderska pravila. Tek nakon otvaranja svih papira i sagledavanja ponude jedne i druge kompanije moći ćemo da kažemo ko je bolji ponuđač, iako ovako na prvi pogled zaista je ogromna razlika u ponuđenoj cijeni, ali moramo vidjeti šta se krije iza toga, tako da ne bih donosio prerane zaključke. Već bih naprotiv sačekao da vidimo šta je konačno i zahtjevi jedne i druge kompanije, da li su formalno ispravne i da li su poštovali tenderska pravila.
Grčki konzorcijum je za državni paket akcija ponudio 253 miliona eura, a italijanska kompanija 191 milion. Cijena akcije je važan uslov, ali ne mora biti i presuden. Prema uslovima tendera, novi investitor će morati da unaprijedi i poveća proizvodni kapacitet hidroelektrane Peručice i Pljeveljske termoelektrane za 90 megavata i smanji gubitke na elektromreži. Moraće i da se obaveže na ispunjenje socijalnog programa, prema kojem 3 godine ne može otpuštati radnike. Predrag Bošković kaže da je samo po sebi važno što su u Crnu Goru u vrijeme krize došla dva ovako ozbiljna investitora.
Koje su podigle značajnu cijenu tržišnu akcije Elektroprivrede i ono što je meni najvažnije jeste da će ovo sigurno dati jedan značajan podstrek i ostalim investicionim ulagačima da krenu jaču investicionu aktivnost.
Predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Crne Gore, Vasilije Miličković, koji je dobro prognozirao grčku ponudu, kaže da se moglo i bolje.
Pa ovo je cijena akcija koja se mogla najviše postići u postojećim uslovima. Zaista i dalje potenciram da je tender jako loše pripremljen, da je mogao doživjeti mnogo bolju sudbinu i za građane, i za državu Crnu Goru, i za sami sistem Elektroprivrede. Suština je bila da se ozdrave društvena preduzeća, da se ona reformišu, transformišu za njihovo dobro. A šta to znači? Da se uradio model dokapitalizacije 100%. Cijena bi danas sigurno bila u ovom procesu između 15 i 18 eura. Dakle, strateški partner je prepoznao kvalitet, suštinu akcionarskog društva Elektroprivrede.
Sjednica tenderske komisije zatvorena za javnost nastavljena je odmah nakon otvaranja finansijskih ponuda. Ta komisija će u narednih 7 dana rangirati ponuđače i izvještaj dostaviti na uvid Savjetu za privatizaciju, koji je dužan da potvrdi ispravnost procedure i ovlasti komisiju da započne finalizaciju pregovora sa prvorangiranim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 24. jul. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.